ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi naman po sa ating lahat at narito po tayo sa ating programang Wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Magandang gabi mga classmate.
Magandang gabi sa inyo. Classmates.
Kamusta na po ang inyong mga buhay-buhay, ang inyong mga nakaraan?
Masaya.
Nakaraang linggo.
Oh, mga kaibigan, ako po si Glessy, ang inyong classmate. Ayan. Forever.
At syempre, ang inyong gwapong-gwapo, si classmate Gerard.
At si classmate Iva.
Ayun.
At alam niyo po mga kaibigan, dito po sa UP ngayon ay may isang mainit na pangyayari, sinusundan din ng ibang mga tao.
Ayan. Kaya nga, classmate.
Dami na magreklamo kanina, traffic na naman daw.
Ay nako, yan na yung least na reklamo.
Pero bago natin pag-usapan yan, maya-maya, marami pa tayong pwedeng bungkalin na mga usapin.
Kaya nga.
Talaga.
Unahin na natin itong nangyari na kamakailan lang, classmate. Inabangan kasi, ang sabi sa akin, parang bago daw bumalik ulit yung phenomenon, ay 34 or 40 something years pa daw ulit.
Ang buwan.
Oh. Ito yung tinawag nating supermoon. Supermoon. Akalain nyo, ng mga batang 90s, ang namin pag sinabing supermoon, ito yung mga super saiyan, nagiging mga malalaking parang gorilla.
Mga ganyan-ganyan. Pero paniniwala lang talaga yun, di ba? Mm-hmm. Kasi siguro pag tumingin ka sa mukha ng buwan, di ba, parang merong image na nandun. Mm-hmm. May mga guhit-guhit.
Sabi nga nila ako noong meron daw
yung mga mukha nakikita natin sa kalendaryo.
Mm-hmm. Ito nga sabi ng lolo ko nung bata pa ako, yung mga nakita raw natin mga image na sa buwan, may mga tao raw sa buwan noon at nagbabayo ng palay. Siyempre paniwala ako sa lola ko. Lola ko yun eh.
Ako nakikita ko doon mga mukha, mga mukha ng artista.
Bakit ako mga classmate, wala akong makita mukha.
Tignan mo sa gabi, huwag ka sa araw tumingin.
At kailangan, ibig sabihin, yan ang tanda, kailangan mong kilitiin ang iyong imagination.
At ilang imagination nakalitin natin, pati mga usapin ng puso.
Oo.
Naalala ko isang araw, ang daming humugot sa social media. Sa Facebook, ang daming mga Facebook posts, mga tweet.
Sunod-sunod pa naman yung mga nangyayari
dito
sa
supermoon. Diba?
Kasi ano bang ibig sabihin yung supermoon daw na yan?
Kasi, classmate, ang pagkakaalam ko dyan, kaya sinabing supermoon, ito raw yung pinakamalapit na distansya ng mundo sa buwan na kung saan malaking-malaki yung makikita natin.
Oh.
Eh, nakakatawa ngayon, ang daming nag-i-expect na parang pita bread sa laki. Pero pagdating parang ano lang, Holland lang pala. So, iba yung expectation versus reality.
Pero ito pang buwan na to, paano natin yan iuugnay dito sa mainit na nangyayari ngayon sa loob ng campus?
Naku, paano nga ba? Ako tingin ko parang ano eh, no? Dahil ito ay maliwanag, baka eye-opener ang dating sa akin.
At mga kaibigan, ang tinutukoy po naming mainit na pangyayari ang nagaganap na protesta laban sa paglilibing kay Marcos.
Baka hindi nyo pa alam, late na kayo. Sa anong pinagbabasa nyo kung hindi nyo pa alam?
Opo.
Hindi ba?
Kasi kaninang tanghali. Ay binulaga na lang tayo ng balita na nailibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani.
At ang balita ko para po ay dinaan, no? Nalagay sa helicopter yata, no? Para mapabilis.
Ng mismo military natin.
AFP ang nagdala.
At ang balita kanina sa television, nanonood ako, eh, sabi daw nung mga military, nagpa-practice pa lang daw sila. At syempre, alam naman natin lahat, ano, parang, di ba mga sound effects
ito pa ang bagong, ito pa classmate, ang bagong, may input. Ang sabi ng spokesperson ni President ay hindi raw niya alam yon. Kasi busy raw siya sa APEC, parang ganun.
Ano daw?
Di ba?
Ang reaction ay,
Akalain mo yon parang magnanakaw sa dilim.
Oh, sabi ni
ika nga eh, mga galawang breezy, no? Hokage moves to eh. Wala nakakaalam, bigla na lang, aba, nandun na sila ng lupa.
Nga. Kaya nga, yung mga pangyayari yan, talaga may mga ugnayan yan, no? Hindi pwedeng manatili at mabuhay yan o umiral ng walang kaugnayan sa ibang bagay.
Parang at, domino effect, classmate.
Siyempre, no? Hindi lang basta ganun lang yun eh. Napakalaking issue.
Siyempre, napakalaki. May kinalaman sa ating nakaraan.
Kasaysayan.
Kasaysayan natin.
Pagka Pilipino, usapin ng Pilipinas.
Hindi ba?
Pagiging makabayan.
Baka mismo dun sa pagkain natin.
Pagbuo ng bayan. Tulad
nung nakaraan.
Pwede rin.
Diba?
Diba? Pwede rin.
Diba nabalitaan mo yun habang kumakain ka, anong gagawin mo? Diba? Matutunan mo.
Baka mabulunan ako, classmate.
Mawawalan ka ng gana kumain.
Kanina diba? Nasa chokis kami, sa shala, no? Para uminom ng iced tea.
Wow!
Libre mo kami.
Nabalitaan namin na yun nga nangyari kay Marcos. Sabi namin, sir, bill out na nga kami. Diba? Parang nawala kami ng gana bigla. Eh.
Pero kanina sa AS, malakas ang ano, no, ang noise barrage.
Ito nga, classmate, ang balita natin dito sa ating campus sa UP Diliman, ang mga naunang nagprotesta, ika nga, ay yung mga high school student po
ng UPIS.
Akalain yan, 12:30 ng tanghali, sila po ay nag-noise barrage, lumabas sa mga classroom, pumunta halimbawa sa quadrangle yata, kung nagkakamali, at doon sila nagprotesta, para naging mga halimo itong mga to.
Wow!
No, high school, yung mga, high school yung mga yan, ha? Tandaan
mo. Buhay ang mga UPIS! Woohoo!
Gahanda!
Akalain mo yun.
Tapos nga kanina, nandun ako, mga bandang 4:30 hanggang mga 5:15, ito nga, no, nagkaroon tayo ng isang mass movement, ika nga, at pupunta tayo sa Miriam, sa Ateneo, para salubungin
mga eskwelahan na malapit
mga mag-aaral, no, at sa EDSA nang tuloy natin, at hindi ko lang nabaltaan kung saan yung pinakadulo ng programa. At ito ay nangyayari din sa UP Visayas, UP Mindanao, iba't ibang mga paaralan, universidad sa Maynila, PUP, Lasal yata meron din kung di nagkakamali. So talagang merong
malawakang
protesta talaga.
Abangan natin ano kayang mangyayari. Ano? Kasi isipin mo, itong paglilibing, pwede ba natin i-connecta yan sa pag-ibig?
Pwede.
O, yan ang paksa natin, di ba? Ugnayan ng pag-ibig. Paano ba natin iuugnayan sa usapin ng pag-ibig? O, ano sa tingin mo, Ivan?
Nako, napakahirap ng tanong.
Nako. Feeling ko siguro, classmate, yung tungkol kay Andres Bonifacio, yung tula niya, yung pag-ibig sa tinubuang lupa.
Wow.
Siguro, ito yung
so, may lupa, ko. Ano? Lupa, libing, lupa. Pag-ibig. Ayan, kayo yung mga konsepto.
Hindi lang pag-ibig at lupa. Amoy lupa. Hindi ba na yun?
Sa mga usapang mabuti naman, classmate, itong pag-ibig daw, di ba? Parang ibaon mo na sa lupa yan. Move on!
Oo, pag may diba? Hugot, ano?
Usapin ng mga forever na yan.
Sa Saras, nangyayari yan eh.
Naku, hindi na ako pupunta rin. Bawal na sa akin eh. Diba? So talagang may ganun pala mga issue.
Marami talagang issue na kailangan pag-usapan. Kasi itong mga pagkilos na yan, hindi naman nangyayari yan nang walang motibasyon. Mm-hmm. Siyempre, merong nagtutulak sa mga tao para magalit o kaya magdamdam, magngit-ngit.
Itong tinatagong espiritu na kahit na hindi naman natin, wala naman tayong involvement doon noon, lalo na yung mga kabataan, parang nararamdaman nila yung sakit na naramdaman ng mga ninuno natin, ng mga dating mag-aaral dito sa UP.
O kahit lolo at lola mo lang eh.
Oo. Uy, diba? Ako, bahagi ako niyang period na yan.
Yan.
Oo, 7-8 ang student number ko eh.
Why?
Oh. Okay, tama mo, bumaliktan na yung 7-8.
Classic.
Oh, at boy pa, ID ko.
Tsaka kung mababa, wala nyo na yung age ni
classmate. Tsaka kung mababasa mo yung disertasyon ni classmate, naku, mga dulayan na tungkol sa mga ganyan. Oh, oh. Basahin nyo sa dugda nga pa ng FC, sa main library, punta po kayo, basahin nyo po yung disertasyon ni classmate Glesia Atienza.
Kaya naiintindihan natin yung reaction ng mga tao. Mm-hmm. Kasi yung usapin ng pagbubuo ng imahe ng bayani, yan ang natatandaan natin eh. Iisipin mo na lang kung ang pangtanda mo sa isang malagim na kasaysayan
ay
gagawing isang bayani. Mm-hmm. O paano naman yun? Kaya hindi mo talaga pwedeng maiwasan na, at pigilan ng mga tao na magkaroon ng ganong reaction.
Mm-hmm. Kaya nga, it's more fun, the Philippines.
Tumpa ka dyan! At ang oras po natin, ayan, mga kaibigan, ay 6:14.
At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapesan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsoy, at dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin, dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Militar, armas na nuklear, ito.
Ayan, nagbabalik naman po tayo sa ating programa. Siyempre, ito ang inyong classmate Gerard.
Classmate Ivan.
At classmate Clessy.
Ito po, sa kasalukuyan po kami nagbabrowse sa internet. Mm-hmm. At pinapakatitignan po namin, no? Yung mga iba't ibang larawan sa mga nangyayaring kilos protesta.
O, tulad nga na nasabi natin nakaraan, classmate, yung mga hugot lines, yung ginagawa na lang nating joke. Ang
kasi nga pag-ibig to, di ba? Meron kami natagpuan.
Oo, no? Classmate. Sabi ganito.
Teka lang, na-i-post sa GMA News Online.
Oo, di ba?
Kung di nakakamali ay larawang kuha ito ni Natanya Chua. Ayan, at mayroon siyang isang larawan ng isang babaeng may hawak na karatula at ang sabi dito ay
kay crush, di ako makamove on. Paano pa kaya kay Marcos?
Boom!
Oh, di ba?
Ang hugot talaga mula yan doon sa hindi bayani
si Marcos. Akalain niyo yun. Kanina, napag-uusapan natin yung usapin ng pag-ibig. Alam niyo ba, classmates sa aking class sa Phil 40, lagi ko silang tinatanong dyan eh. Class, ano ba ang kaibahan ng pagmamahal sa pag-ibig?
Ano nga ba, classmate?
Ano nga ba, classmate?
Mahula ka naman, classmate Ivan.
Para exciting naman.
Oo. Pagmamahal
siguro, ito yung binibigay mo yung pag-ibig. Pag-ibig, nararamdaman mo.
Ganun ba yun?
Ganun bang sound effects natin dyan?
Ito ang paliwanag ko. Siyempre, bahala kayo kung maniniwala kayo. Sa ang pagtingin ko dito, ang pag-ibig ay may mas malalim na konsepto. Kasi subukan mong sabihin yung nay, iniibig kita, baka sampalin ka na nanay mo eh. Sabihin ko sa nanay ko, nay, iniibig kita. Kasi may maling konotasyon eh. Sa aking palagay, pag ikaw ay umibig, binibigay mo yung kabuuan mo mula ulo hanggang paa. So ang bayan, iniibig, hindi minamahal.
Iba. Oo, iba pala yun.
Kumbaga man, marang level up. Ika nga, no? May mas malalim na, na meaning na kahulugan. Ayan. Eh, ito na. Usapin na ng pagkabansa.
Iba na yan.
Usapin na ng pagka-Pilipino. Wala nang mahal-mahal dyan. Tingin ko, pag-ibig na lang usapin dito eh.
Pag-ibig na.
O, diba?
Eh, kasi iaalay mo na yung buhay mo eh.
Ayun.
O, lahat ng galing mo, talino mo.
May sinabi ata si Francisco Baltasar, Balagtas.
Oh, siyempre yun ang kanyang
tungkol
ano.
Dyan, o pagsintang labis na kapangyarihan. Sampung mag-aamay kayong nasusuklaman. Kapag nasok sa puso nino man, hahamakin na lahat. Mapasunod ka lamang.
Yes.
Florante at Laura. Yan, mga classmates.
Kaya nga eh. Kaya marami talaga tayong ginagawa para dito sa ating pag-ibig sa bayan. Kaya importante na pinag-uusapan natin, paano ba talaga natin ginagawa yan? Sa ugnayan ba yan ng pamilya? Ugnayan sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan.
Sa kapwa, ika nga.
Sa kapwa. Mm-hmm. Importante pa naman kapwa sa atin,
of
di ba?
Course.
So yan ang ano, the self in the other, ang sarili mo sa ibang tao.
Sabi nga natin nung nakaraang mga programa natin, di ba? Pag-usapan natin yung kapwa. Parang hirap yatang i-articulate, no? Yung usapin ng pag-ibig kung walang ibang taong makakatanggap noon.
Oo.
Hindi ba? E ngayon nga, hindi na lang tao ang pinag-uusapan natin dito. Baka kasaysayan na, nakaraan na, identidad na, lahi na, bansa na. No? Mas mataas na yung ating diskurso dito.
Tama. Ayan. Kaya nga, itong mga nangyayari na to ay titignan natin bilang mga pagpapahayag ng pag-ibig sa bayan. Paano natin tinitimbang ang mga bagay-bagay? Kasi meron tayong mga nililikhang alaala at mga marka ng mga mahahalaga sa atin.
Yun.
Kaya meron sa ating gustong-gusto yung nangyari na paglilibing. Depende sa kanilang karanasan, pero marami rin naman ang
mas marami
tumutul.
Yata yung tumutul.
Palagay ko,
mas kanina, classmate, nakita ko yung mga grupo ng ating mga estudyante dito sa tapat ng ES, parang nararamdaman ko yung dating first quarter storm. Yung ganun, may mga dalang mga bandila, parang nakakakilabot. Kahit di ko inabutan yun, kasi pinanganak ako 2001 na, kinikilabutan ako eh.
Iba parang talaga, iba. Nasa ganun ka eh. Kasi nung panahon ng martial law, isa yan sa mga tampok na karanasan ng isang estudyante sa UP. Hindi talaga, hindi ka makasali ng rally eh, dahil bahagi yun ng buhay, yung pagpapahayag. Kaya nga hindi mo talaga matatanggap na ililibing sa libingan ng mga bayani ang mismong taong pinatutungkulan natin ng mga protesta nung mga panahon na yun. Dahil daming namatay, ang daming nadukot, ang daming na-salvage. No? At hindi nga lang yung pagkawala ng buhay, yung hanap buhay din.
Tsaka diba? Yung
dami-dami nang lahat.
Yung espasyong kumbaga nawala yung ating kamag-anak, yung espasyong naiwan nun sa ating pamilya, no?
Oo.
Masakit talaga yun, lalo na sa mga biktima. Kaya, na yun.
Itago natin sa pangalang FM.
FM
na lang.
At nakikita natin yan ngayon sa campus, di ba? Mm-hmm. May mga tarpaulin ng mga tarpaulin, larawan, mm-hmm, ng mga nangawala sa panahon na yon. Mm-hmm. At yung mga ibang nangamatay na.
Sila Leyan.
Oo. Mm-hmm. Si Leyan, ang isa, si Leyan kaklasiko pa yan.
Ayun.
Naalala ko noon, kaya kami nag-isa sa mga ano, tinitingnan namin pag nagsasalita siya sa rally. Kasi napakahusay niyang magsalita at magpaliwanag. Yung mga simpleng bagay, kayang-kaya niyang paliwanag sa... Ay, mga komplikadong bagay, mm-hmm, pinapaliwanag sa mga simpleng paraan.
Paraan. Para mas maunawaan na nakararami.
Oo, importante yun.
Yan ang problema natin kasi na yung classmate eh. Yung mahilig na lang tayo mag-post sa social media na hindi naintindihan ng tao.
Correct.
Ano ba talaga to?
Ito nga eh. Sorry ha, hindi ko alam kung napansin siya sa Facebook ito. Parang may isang ano yata, isang account na nilambas yung UP. Parang rally kayo ng rally, walang, ipasara na yan, no? Gawin na lang lupain ng ano yan, ng mga patayo ng mga mass houses, ganyan-ganyan. Parang yung pala ang nangyari, lahat ng mga date ang sinabi niya, mali-mali pala. Kaya ang pagkakaalam ko, after 3 days po ata, o 2 days, wala na.
Tinanggal,
tinanggal niya, nahiya na siya.
O mabuti naman, at least nalaman niya na mali siya.
Diba?
Okay na yun.
Kasi sabi ba naman sa mga taga-UP, wala tayong alam gawin, kundi magprotesta, mag-rally, wala naman tayong natutulong sa bayan. Bitter Ocampo, malamang hindi pumasa ng malamang hindi pumasa ng upcut tong taong to eh.
Pero ibig sabihin kasi pag nagpaprotesta ka, may nakikita kang dapat gawin.
Mm-hmm.
No, kaya kailangan kang kumilos. Kaya nga ang tawag ay pagkilos, hindi ba? Tawag ay kilusang bayan.
Mm-hmm. Kaya ka nagpoprotesta rin kasi hindi ka pasibo. Oh, aktibo kang nakikisangkot.
Meron kang gustong gawin.
Tsaka naniniwala ka, classmate, na dapat matigil na yung culture of silence natin, mga Pilipino.
Oh, alam mo, nabanggit mo yung culture of silence. Mahalaga talaga mapag-usapan yung mga naganap nung panahon na yun ng martial law. Kasi nung panahon na yun, nasanay ang mga tao talaga sa pagkikimkim, self-censorship. Dahil nag-aalala silang malagay sa peligro yung sarili nila, mga pamilya nila.
Mm-mm.
Pero marami rin naman talaga yung nangahas. No? Kasi hindi ka na makakatiis eh. Sobra na rin talaga yung paniniil na ginagawa nung panahon na yun.
Ayun.
Kaya... Ganyan yung pinagmumulan ng nagaganap na protesta ngayon. May ugnayan ang protestang yan sa mga nagaganap sa kalye. At isama mo pa siguro, di ba, pagka daw bilugang buwan.
Ayan.
O, iba,
iba mag-isip na.
Hinahanapan talaga
pero ng ugnayan. Pero classmate ako, ha, parang medyo proud ako ngayon. Kasi kumapasimula itong picture ngayon sa internet, nagkaat sa internet sa mga indignation rally. Aba, millennials.
Oo.
Ibig sabihin, mga kabataan to na mga kaedad ko.
Oo.
At ayan, no, nakikisangkot sila. Sila ay nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, no? Hindi sa usaping ito na nangyayari sa atin ngayon.
Oh, hindi naman pala totoo na pasibo ang mga millennials, ano? Talagang nagpapahayag din sila ng pananaw nila ng kanilang pakikisangkot sa mga nangyayari.
Diba?
At maganda yan.
Ayan. Mamaya meron tayong mga millennials na sa aking palagay ay ipapakita nila, no, ang kanilang
husay.
Oo, kasi alam mo,
utak at puso itong mga to.
Puso talaga yan. Kasi alam mo na, yung mga yan ay mga estudyante natin sa malikhaing pagsulat ng mga dula. Oo, at alam mo, itong dulang kanilang babasahin, yan ang kanilang pinaka-examination, yan ang final showcase nila na isasagawa sa December 1, 2, and 3 dito sa ating Pandayan.
Mag-imbita tayo, classmate. Siyempre, dapat mapuno natin yan eh.
Kaya nga natin sila inimbita dito para malaman ang buong bias. Kumbaga
may patikim.
Spoiler.
Patikim.
Oo, oo, oo. At ang mga paksa nila ay iba't ibang ugnayan at iba't ibang pag-ibig.
Ayan, maganda ito. Siyempre, bibitinin muna namin kayo. Pero maya-maya po yan.
Oo. Kaya siguro itutuloy muna natin ang ating pakikinig ng kanta. Mm-hmm. Ang oras po natin ay 6:27 ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
ikaw, tayo'y isang pamayanan ako. Ikaw, tayo'y isang pamayanan ako. Ikaw, tayo'y isang pamayanan ako. Ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikhay Kilos, sisikhay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsabling mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo! Wika ng ina mo.
Kay tagal ng hanap, di rin mapapasa kaisipang lumaganap. Tunay na kalayaan, taping pa rin ang ulap.
Di lahat ng maputi, malinis ang kahulugan. At nang malinis, malinis ang kalooban. May puting mapanlim lang, may lihim na tinatakpan. Kaya iyong namamasda na sangyay, hindi iyan. Huwag mamalik mata sa kalayaang huwag. Ito'y mapanghalina at may sa tagapulat. Tunay na kalayaan ay hindi mapagpanggap. Kislap nito'y apoy na laging nagliliyak. Huwag mamalik mata sa kalayaang huwag. Ito'y mapanghalina at may sa tagapulat. Tunay na kalayaan ay hindi mapapanggap. Kislap nito'y apoy na laging nagliliyak. Kislap nito'y apoy na laging nagliliyak.
Ayan, nagbabalik naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa diskursong Pinoy.
Yeah. At ang narinig po ninyo ay isang orihinal na akdang malikhain. O sino yung kumantang yon?
GA. Itawag sa pangalan GA.
Itawag na lang natin sa pangalang
GA.
Oo. Alam nyo, yan pong akda na yan ay inawit namin ng libre para makapag-raise ng pondo para sa teacher training. Ang katuwang ko po dyan ay si Dr. Jovi Peregrino.
Mata,
parehang mataas ang boses.
Tapos ano, ang title po ng awit ay Huwad na Kalayaan. Hindi ba may patutsada?
Huwad na Kalayaan.
Kaya yan talagang mga awitin na yan. Ito po nilikha ulit ni Bobet Mendoza mula sa Dulang Teacher ng Bayan ay nagagamit natin para sa pag susuri at pag-oobserba ng nagaganap, synthesis ng mga nangyayari sa ating lipunan.
Ganda nga ng ating pamagat, classmate, no? Yung huwad na kalayaan.
Parang
malaya na, ngunit alipin pa rin.
Parang huwad na katotohanan.
Kaya nga, malaya na, ngunit alipin pa rin.
Alipin pa rin tayo. O, kaya nga. Kaya mahalaga po itong mga akda at mer ng mga malikhaing mga ngatha na mga bisita natin ngayon.
Yeah! Yay! Grabe, nagagandahan at gwapo. Isa lang siya eh. Hindi pwedeng nagagwapuhan eh, di ba? Gwapo.
Kalma lang.
Kilala ko itong mga to eh.
Oo, pakilala nga tayo.
Pakilala muna sila siyempre. Ayan.
Hello po, ako po si Camille Joyce G. Lita.
Ako naman po si Maria Joan Gaco.
At ako naman po si Carlos Emilio Pablo.
Diyos ko, buong-buong mga pangalan. Pag hindi pa kayo nakilala ng mga nanay nyo.
Mr. and Miss Universe classmate.
At ang kanila pong mga akda ay mga sinulat nila nitong semestre na to para sa aming klase sa Malikhaing Pagsulat 174. At siya nilang itatanghal. Kaya sa sample lang tayo mga classmate. O hindi ba?
O siya, bigyan natin isang microphone para ano?
Para sa...
Okay, ang una nating babasahin ay may pamagat na...
Angaw. Ito po yung ay isang salitang eta na nangangahulugang sigaw ng katutubo. Ayun po. So,
babasahin po natin ay isang bahagi ng karanasan ng mga estudyanteng nagpunta sa komunidad ng Aita at nanibago sa nakita nilang uri ng kabuhayan sa komunidad.
Naku, nanay, busog na po ako.
Ah, sa sobrang sarap daw po, mabilis na busog si Liana. Diba? Diba tama?
Nanay, excuse me po, pero nasaan po ang CR?
Yung banyo? O nandoon malapit sa kuwaan ng tubig? Sa ibaba.
Maraming salamat po, nanay. Pwede ko po bang hiramin si Carlos sandali? Saglit lang po kami.
Ano ba naman yung ginawa mo sa harap ni nanay?
Hindi ko naman kasi alam na sensitive pa rin ako sa pagkain. Akala ko kasi hindi na eh.
Ngayon ka lang ba nakakain nun? Grabe ka, Liana.
Pasensya ka na.
Huwag mong sabihin. Ngayon pa talaga, Liana? Nakaya kay nanay Gaya?
Pasensya na eh. Grabe kasi yung kinain ko, hindi kinaya ng tiyan ko.
Nagdahilan ka pa. Bilasan mo na nga lang dyan. Uy, Liana, okay ka lang dyan? Ano problema? Uy, magsalita ka. Dali.
Walang tiles.
Okay.
Okay lang kahit walang bidet, pero walang kahit tabo o gripo man lang.
Eh, ano lang meron dyan?
Dalawang timba na walang laman tapos open pit.
Woo! Nakatuwa ka, Liana. Latrine pa lang meron sila eh.
Hindi naman tayo na-orient tungkol dito eh.
Tumain ka na nga lang dyan, susi ka pa. Medyo mabaho na. Uy.
Okay ka lang ba dyan, Liana? Hoy. Liana. Liana. Buhay ka pa ba, hoy?
Carlos. Favor naman, oh. Pwede bang huwag ko ng tubig?
Tingnan mo. Kaya mo naman pala gumamit ng latrine, eh.
I didn't.
Ha? Liana, hindi ka umabot sa butas? Tayo pala yung naamoy ko. Solid! So napatay ka pala sa shorts mo.
Sama mo ha, di ka nakakatawa.
Woo! Liana, there's always a first time in everything.
Pwede bang bigyan mo na lang ako ng timba ng tubig?
Ay nako, pinag-igib mo pa ako.
Sige na, please. Hanapin na rin kasi tayo ni nanay maya-maya eh.
Ay sige na, akin na yung talawang timba.
Oh, ito oh. Maraming salamat ha, pero pakibilisan ha. Nakakahiya kasi kay nanay at medyo mabaho na rin kasi dito.
Baliw, utay mo lang inaamoy mo.
Che, umalis ka na nga lang dyan.
Okay. Yan po ay mapapanood ninyo ng buo sa December 1, 2, and 3 dahil sila po ay magtatanghal sa Pandayan. Dito po yon sa Pavilion, Chem Pavilion 1201. Yan po. O mamaya po, makakapakinig tayo ng isa pa.
Pero may tanong lang ako mga classmate. Ang ganda nung dula, pero ano ba yung ang inyong pinanggalingan, ang naisip nyo? Bakit CR, no?
Naisip. Po siya? Base po kasi siya sa pagbisita. Pagbisita po ng mga estudyante, mga journalist po sa komunidad ng mga ETA. So dito po, na maipapakita kung paano po yung coping mechanism, ayan, kung paano po sila nag-adjust
galing, towards the community. Galing, nasyak eh, no? Sipin mo espasyo na pang-araw-araw natin ginagamit. Culture shock talaga eh.
Tsaka akalain mo, classmate, parang ano eh, parang sa una mong pag pinakinggan mo, parang normal lang siya nangyayari. Yun pala, may hugot.
Tsaka, classmate, ang naisip ko rito, Bea Alonso, tapos John Lloyd Cruz.
Pero talaga artista.
Yung nanay, ano ba maganda? Hindi ko lang alam yun eh. Kasi galing eh, maganda eh, di ba?
Pero di ba, yan ay isang karaniwang karanasan ng isang scholar ng bayan na nagpipilit na makatulong doon sa mga nasa komunidad na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na masilbihan ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kaya magandang mailarawan natin ito sa iba. O, abangan nyo po yan, mga kaibigan. Mamaya po, meron pa po tayong mga mapapakinggang ilang mga bahagi ng mga sinusulat ng ating mga estudyante. At babalik po tayo. Ngayon po ay...
Ang oras po natin ay 6:39.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa! Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Pakinggan po natin ang bahagi ng dulang pasaporte.
Nay, anong hinahanap nyo?
Wala, alis nga dyan.
Ano bang problema, Nay?
Wala nga, pwede ba? Huwag mo akong dramahan ngayon. Importante yung hinahanap ko.
Ako ba o ikaw ang may problema?
Aba, hindi ko na nagugustuhan yung mga sagot na yan, ha? Ganyan ba tinuro ko sa'yo? Sumagot sa matanda?
Pasensya na po, pero hindi ko po kasi naiintindihan ng mga nangyayari. Meron ka pa po bang hindi sinasabi sa akin? Nay naman!
Wag nga ngayon, Bella. Pwede ba?
Kung hindi ngayon, kailan?
Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Teka lang, may tatanong lang ako sa kapitbahay natin.
Ito ba, Nay? Yung pasaporte?
Paano? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi mo pa matanggap. Samantalang kahit dati naman, nagtatrabaho ako. Halos hindi na rin tayo magkita. Hindi parang ganun din yun, di ba?
Hindi. Kasi dati, kahit hindi na tayo halos magkita, alam ko na uuwi ka sa bahay natin. Alam ko na ligtas ka. Ayokong matulad kila Jenny at Aling Iday. Nay, matagal ka ba doon? Hindi ba talaga pwedeng huwag ka na lang umalis?
Kung hindi lang magsasara ang kumpanyang pinasukan ko, hindi naman ako aalis. Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho sa kumpanyang yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako regular. Hanggang ngayon, wala pa rin akong benepisyong nakukuha. Kahit na sobrang laki ng kaltas. kapwa Pilipino na ang niloloko. Baka mas mabuti pang magtrabaho na lang ako sa ibang bansa. Baka mas maayos ang pakikitungo. Mas mabuti pang maglingkod ako sa ibang bansa kaysa dito sa bansang hindi mo alam kung sinong pinapanigan at pinagmamalasakitan.
Nay, hindi po ba talaga kayo magpapapigil? Sama na lang po ko sa inyo. Kay Tito dyan.
Gustuhin ko man, pero hindi pwede. Magtatrabaho kami doon, hindi lang magpapasarap sa buhay.
Oo nga po. Promise, Nay. Hindi po ako magkukulit. Huwag niyo lang po kong iwan.
Bukas na ang alis ko. Para sa iyo rin ito. Babalik si Nanay. Hindi kasi maging madali yung proseso kapag sinama kita sa ibang bansa. Maraming kailangang asikasuhin.
Yan naman po yung mga sinasabi ng lahat ng nanay na umaalis. Huwag na lang po kayong mangako.
Isasama rin kita. Hindi nga lang ngayon.
Grabe, narin natin yung pasaporte. Napaka-classic ng kwento, classmate.
Ang pasaporte po ay mula sa panulat ni...
Ayan, pakilala kayo! Ang gaganda nito mga tukra.
Feline Beatrice M. De Leon.
Yay! Po. At si... Siyempre.
Ang Joanne Gaco po.
Siya po. Ito classmate, nakita ko parang Irma Adlawan, tapos Sara. Diba? Sara Labati. Sara G pala, siyempre, diba?
Oo, talagang mga star quality sa mga estudyante natin.
Mabuhay kayo.
Bongga yan.
Meron pa ata tayong isa classmate?
May isa pa.
Tatawagin na ba natin ngayon?
Tatawagin na natin.
O, pasok! Enter the Dragon.
Alam niyo po, 15 po yung mga kwentong yan.
Na ating papanoorin sa Pandayan. Kaya na ito, classmate.
December 1 hanggang December 3.
Ayan, libre po ito. Tama.
Libre
po.
Yan. Sa hapon, simula alas 3 ng hapon hanggang alas 6.
Ayan. Libre po ito, wala pong bayad. Sumugod na kayo. Ayan.
Ang susunod po nating papakinggan ay ang bahagi ng dulang pinamagatang pangarap.
Nasa ika-apat na palapag nga pala ang kwarto ko. Katulad ng ginawa ko noon, kaya napadpad ako dito sa shelter. Kailangan nating tumakas. Takasan na natin ng lahat ng ito. Pero kung mamamatay ako, hindi ka masisilayan ng tatay mo. Hindi pwede yun. Naku, hindi tayo magpapatalo kay Katrina. Tama, nangako ang tatay mo. Ang isang pamilya, kailangang magkasama sa salo-salo. Hihintayin natin ang tatay mo. Kailangan sabay-sabay tayong kumain ng hapunan. Ganun ang ginagawa ng isang pamilya. Kung wala pa siya, tayo ang pupunta sa kanya. Birthday niya nga bukas eh. Susurpresahin natin siya. John, ang ganda ng anak natin, no? Kamukhang kamukha mo siya. Ang bilis niyang lumaki, hindi ba? Bukas pa ang mga ilaw sa kwarto nila Sister Sophie. Siguradong hindi pa sila tapos magdasal. Oo, tama. Kaya kakahatid pa lang sa akin ni Manang Nena ng rasyon ko ng hapunan. Pansit na naman ang nirasyon nila. Hindi ko nga masikmura ang amoy ng pansit. Iyan kasi ang nakita kong sinusubo ni Katrina kay John. Nang una kong nakitang ipinagpalit na niya ako. Naalala ko pa noon, noong ako pa ang nagsusubo kay John ng niluto kong sopas. Paborito niya yon. Hindi pansit ang paborito niya. Naku! Magutom si baby. Kung bakit ba kasi itong si Manang Nena, parang wala nang ibang alam iluto kundi pansit. Konting tiis na lang, baby. Bukas, kapag nasa poder na tayo ng tatay mo, siguradong di na natin titiisin ang gutom at sabay-sabay tayong kakain. Malayo pa pala ang alas 11. Madali pang makakatahol ang mga aso sa garahe ng shelter. Lahat sila, kailangan makatulog muna. Masyado pang maaga. Kahit si Manang Nena, hindi pa tapos magligpit. Parang ganito rin ang ginagawa ko kapag tatakas ako noon. Papunta sa tatay mo, hihintayin ko munang matulog ang lahat at kailangan madilim na madilim na.
Dati-dati kapag kaarawan niya, hindi mo kami makapaghihiwalay. Doon siya sa bahay namin. Nagdiriwang nito kasi nga daw, ako ang pinakamagandang regalo.
Yes! Nakakakilabot! Parang ano eh, napaka-misteryoso ng persona ng nagkasalita. Papanoorin ko to.
Oo, yan daw tungkol sa depression.
Depression. Eh. Parang ano sa akin, Kim Chu.
Pero nagsulat po nito.
Pakilala naman, sino ba to? Oh, estudyante ko to, mahusay ito.
Jamela Obligacion.
At sa susunod pa nating programa, isasama din namin yung iba nating mga classmates para mapakinggan din naman yung mga akda.
Siyempre, kaya nga tayo ay laging nag-iimbita na basahin nyo on air. Itong ating mga creative work.
Kailangan ay mapatampok natin yung mga trabaho ng mga estudyante natin. Yun. Diba? Para makilala nila kung ganong kagagaling ang mga ito.
Tsaka para di nasasayang yung pagod nila, diba?
Oo. Tsaka kasi, yung mga trabaho naman nila ay mga pagpoproseso ng mga naoobserbahan sa paligid.
Tama.
Yung nakikita nilang ugnayan ng mga tao sa paligid. Mm-hmm. Upang mas maintindihan nito at magawa ng action para mas maging maayos ang kalagayan ng
kumbaga classmate, lagi may hamon na iniiwan sa mga manonood, sa mga makakaunawa. Anong dapat mong gawin? Ika nga, no? Sa mga iba't ibang isyong ito na ating nararanasan nga.
Oo, meron ngang nagsulat sa amin ng ano pa, tungkol sa martial law. No? Iba-ibang paksa nila.
Madami to. Kaya pagpunta kayo, December
1 hanggang
3. 3 to 6. Tama ba, classmate? 3 to 6 p.m.?
3 to 6 p.m.
Sa Pandayan po ito, Pav. 1-4?
Share natin yan sa page natin.
12-04.
Kaya kahit na ninenervyos na sila ngayon at nakamatay na. No, sa okay
napakahusay,
lang yun.
Napakahusay.
Oo, ang tawag ay creative tension. No?
May bragging rights sila mga classmates.
Siyempre. Diba kaya nga, ano, kaya nga natin sila inimbita dito para kumbaga na uunti-unti na yung paghahanda ng sarili nila.
Para din na rin ma-pressure classmates.
Oo. Saka importante yon yung creative tension para gumagalaw yung katawan mo at talagang magiging maayos yung gagawin mo. O hindi ba? Kaya mahalaga po ang mga malikhaing pagsulat at ang mga malikhaing akda. Hindi yan pang entertain lang, yan ay pagpoproseso.
Kaya
ng mga
classmate, babalik tayo ng F, di ba, first quarter storm, ang panitikan.
Oo, no? Para lang panitikan.
Ikaw na magsabi, classmate, kasi ikaw.
Ikaw yan.
Ikaw ang
masakalang. Go, go, go.
Kasi ang unawa ko talaga, ginamit ng ating mga manulat, no? Itong mga kanilang mga akda para sabihin yung kanilang galit, yung kanilang mga saloobin, ganyan. No? Sa, doon nga, sa, kay FM.
Kasi noong panahon ng martial law, wala kang pagkakataon para magsabi ng nakikita mo. Kaya ang gagawin mo, gagawa ka ng malikhaing akda para maiproseso mo yung mga pangyayari at nang maintindihan ng mga tao kung ano yung totoong nangyayari kasi wala kang mababasa masyado sa dyaryo kung ang tama nga lang daw nung panahon na yun sa dyaryo eh ang mga petsa at ang mga pahina ng mga dyaryo.
Well, speaking of dyaryo nga classmate, naalala ko yung isang sikat na yung sa Philippine Collegian natin, sa kule, di ba yung kung hindi tayo kikilos na yon kailan pa?
Oo, panahon yun ang first quarter storm lumabas. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya nga kailangan talaga kumilos tayo sa
unat-unat.
At kung ano man yung magagawa natin, maliit man ito o malaki, basta ito ay makakatulong sa pag-aho ng sa kahirapan ng ating mga kapwa, makakatulong yan.
Ayan. Tungo sa kaginhawaan.
Oo, para lahat tayo ay umangat, hindi lang iisa. O, kailangan lahat tayo umangat.
Paano ba yung classmate? Nalulungkot na naman ako.
Pero meron pa tayong panahon.
Meron pa tayong panahon para bumati. Siguro.
At bumati.
Sa ating mga likers at followers. Likers
yes.
Unahin ko na yung ano ko, mag-in ako. No? Hi BM, hi Kahel. Nasa Watson sila nakikinig.
At
ang text nga eh, nakakaaliw daw.
Okay, bati rin ako sa nanay ko. Masugid yung nakikinig sa atin. Ayan. Kahit sabi niya sa akin, ako lang yata nakikinig sa inyo eh.
Hindi naman.
Marami nakikinig sa atin. At meron tayong mga tagapakinig ngayon, ang mga kapatid natin mula sa UP Cebu.
Yun!
Kasama namin sila kahapon dahil nagkaroon kami ng isang regional consultation ng mga taga-teatro mula sa iba't ibang isla ng Visayas. Mm-hmm.
Buong Pilipinas yata ito, classmate.
Oo, kasi sa susunod na linggo, yung Luzon naman, ayan, NCR at Mindanao. Ito po ang 2016 CCP National Theater Conference.
Wow.
Na ang focus ay nakatuon sa Aninag, mga eksenang buhay sa gilid at sulok ng dulang Pilipino. Yung mga hindi masyadong nakikita. Oo, yan ngayon ang ating hinahanap. Yan ngayon ang dahilan kung bakit lumilipad na naman akong parang
wala nang pahinga si classmate.
Ganyan talaga pag may pagkakataon, no? Talagang sasamantala.
Para rin naman to sa ating kinabuhasan, classmate. Oh,
oh. Jamie, ikaw, may babatiin ka ba?
Pinabati ko po yung nanay ko.
Yeah!
Nakasagot ang nanay mo.
Yeah! Diba?
Oh, kaya ngayon pinabati din po natin yung mga iba't ibang mga pumunta doon sa conference kahapon, yung mga tumulong po sa amin.
Hello, spouse.
Sa conference na yun. Lahat. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Meron pa tayong panahon para makinig sa isang kanta bago tayo magpaalam.
Go! Oo, classmate.
O go! Kasi ito yung mga kanta natin nung panahon ng martial law para
ibalik natin ngayon.
Tsaka ialay rin natin sa mga nabiktima
ng martial law. Sa mga biktima at sa mga lumalaban ngayon yan. Para itindig yung ininakaw no, na ano, dignidad ng mga tao sa atin. Kaya pakinggan po natin ngayon ang isang awitin pa mula sa panahon ng martial law.
Kaya nagkaganyan ang aking kapaligiran, doon dito ay luhaan, kahit saan may tangisan. Bakit kaya naghihirap lumilikha ng yaman ng ating bansa, tayong mga manggagawa? Anong ko sa inyo, isa lamang mga kaibigan ko? Anong ko ay pakinggan nyo? Sabayin natin kahit may kalayuan ang maaliwalas na daan. Tatlong bundok man ang hadlan sa ating paroroonan, hugkayin natin hanggang sa mawala tayo. Ganap na lalayan. Tanong ko sa inyo, isa lamang mga kaibigan ko. Tanong ko ay pakinggan nyo, kailan tayo patutungo sa talayan?
Ang awitin pong yan ay pinamagatang Sakada. Oo, mula yan sa, kung hindi ako nagkakamali, ang gumawa niyan ay si Annie Montano, na galing din sa department natin.
Pero ang kumanta si Noel Cabango.
Oo, at ito ay ginamit sa isang pelikulang sumikat din sa panahon na yon. Ang pamagat ay Sakada ni Ben Cervantes.
Ben Cervantes.
Oo, yan ang mga sikat nung panahon na yan. Kaya importante yun kasi buhay ng mga Sakada.
Ito yung mga astig noong ano yun, no?
Oo.
Sakada sa Negros.
Oo. At yan yung hindi mapag-usapan pero nung nilagay sa pelikula.
Namangha.
Oo, namangha. Nagulat. At nalaman ng mga tao na ganun palang kalagayan ng mga tao.
Tama.
Kaya ganun. Kahapon ang kausap kong taga Bacolod, sinasabi niya na meron silang grupo doon eh, yung Teatro Obrero, sila Bundo, Dioma. Ganun pa din daw ang kalagayan ng mga ano doon.
Naku, so walang pala pa rin pagbabago matapos
grabe.
Ang 30 taon?
Oo, ang mga sweldo nila napakaliliit pa rin.
Naku, ganun 21st century na mga kaibigan.
Oo, pero yun
pa rin tayo.
Kaya nga kailangan talaga kumilos tayo kasi ang dami pang hindi na, nagkakaroon ng isang maginhawang buhay. No? Kailangan naman eh, lahat man lang tayo magkaroon ng maginhawang buhay, makapag-aral. Diba yun lang naman ang gusto natin.
Tsaka bago tayo mag-end siguro mga classmates, siguro paalalahanan ko lang kayo dun sa isa sa paborito kong quotation. Nakalimutan ko lang yung pangalan yung mga classmates eh, pero sabi niya kasi, may dalawa lang tayong ending na pagpipilian, tayong mga nilalang. Pwede tayong maging Shakespearean na kung saan yung hahayaan mo na lang yung sarili mo mamatay ka na dyan sa lahat ng mga problema na ikita mo na yun sa mundo. O, pwede rin naman na kahit na nasasaktan ka na, na disappointed ka na, heartbroken ka na, pilit mo pa rin nilalabanan ng lahat ng sakit ng iyong puso, ng iyong damdamin. Kasi alam mong may kinabukasan pa yung inang bayan.
Oo, hindi Checo. Ba?
Tuloy ang laban.
Oo, kaya nakita mo, o Shakespearean ang
laban. Laban.
O, kasi diba? Nga.
Wala pa dyan yung mga Atienza at Tumberan. Iba pa yon. Ito, western pa eh. Wala pa yung western. Loob, ha?
Kasi hindi ba, yung opportunities na binubuksan talaga ng malikhaing pagsulat, ay ganun na lamang. Kaya, itutuloy po natin ang mga ganito nating banter sa susunod.
Dahil panahon na naman natin. Wala na naman alam, di ba? Tapos naman sa oras natin. Siyempre, ito pa yung classmate Gerard.
O, ako naman. Naman po ang classmate Glessy.
At classmate Ivan.
At syempre, itong ating programang Wika ng Inamo!
Rock and roll sa diskursong Pinoy!
Salamat po, bye-bye.
Good night.
Thank you.
Hanggang sa susunod po. Maraming salamat. Banda na magkapatid tayo, Wika ng Inamo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo, salamin ng pagkatao.